Herätys ja Mikael Juntunen.
9.07 kello herätyksen aamuvieraana kirjailija, retriitin ohjaaja, hiljaisuuden ystävä, terve viestiä. Susanna Erä tuli. Huomenta.
No huomenta, Mikael.
Niin.
Ja kuulijat.
Joo, kiva kun tulit.
Kiva olla täällä pitkästä aikaa.
Niin, joo. Oot sä muuten silleen niin kavereiden kesken joku suski tai sussu tai...
Mä olin ihan susa lapsena tai... susa, sitten mä oon ollut kavereille suski ja nykyään mä oon ehkä enimmäkseen Susanna.
Niin ihan silleen arkisesti, perinteisesti.
Niin.
Joo, kiva kun tulit, koska sinut on ensinnäkin mukava saada aina lähetykseen, koska se tuo semmoisen tietynlaisen mukavan vireen siihen. Ja sitten mä mietin tässä, että kun me vähän niin kuin, mä aina sun kanssa puhutaan tätä hidasta elämää silleen, niin kuin tulee vähän silleen, että pitääkö tätä kammesta vääntää, mutta ei sun kanssa tarvii niin kuin kammesta vääntää sitä.
Niin hitaudesta, tulee, hiljaisuudesta.
Niin, vaikka se on silleen, niin silti.
No nyt sä otit heti alkuun tärkeän asian puheeksi.
Mikä eli,
no lähdetään siitä, että kun mä lähdin aamulla tänne ajamaan, niin meidän kotitalon ovessa oli etana. Ja mä mietin sitä hitautta ja hiljaisuutta, että nehän on molemmat tavallaan aika dynaamisiakin voimia, aktiivisia voimia, että ne voidaan mieltää passiivisena. Mutta oikeastaan, jos sä oot yhtä sielus kanssa ja sä oot sisimpäs kanssa jotenkin linjassa, niin sieltä käsin, hiljaisuudesta käsin, hidastamisesta käsin voi nousta se semmoinen oikeanlainen toiminta myös.
Etana puhuu.
Etänä puhuu. Tai et voiko puhua hiljaisuudesta. Et onhan siinäkin jo semmoinen tietty ristiriita, mutta että jotenkin tämmöiset puhetta hiljaisuudesta, hitaus, nopeus, hiljaisuus, äänet, ne on kaikki samalla jatkumolla. Ja sillä samalla jatkumolla niitä etitään ja ne molemmat on mahdollisia ja ne voi olla toistensakin palveluksessa.
Sähän olet myöskin perheenäiti.
Kyllä.
Sä kaipaatko sä sitä hiljaisuutta ja saatko sä sitä hiljaisuutta, rauhaa, vai pystyykö, onko se vaan niinku mielentila tavallaan, että vaikka ne ihmiset on siinä ympärillä, niin silti sä pystyt niinku...
No kyllä se enimmäkseen on noin, mutta ehkä se on vaatinut aika monen vuoden tietyllä tavalla harjoituksen tai syventymisen, ettei se ihan sormiin näpäyttämällä tapahdu. Mutta että on toiminut aikaisemmin myös luokanopettajana ja kyllä musta tuntuu, että se... Vaikka läsnäolo voi olla kliseinen sana, niin tietyllä tavalla se läsnäolo, niin se on parhaimmillaan myös silloin, kun se on niin kuin käytettävissä myös niissä meteli- ja meininkitilanteissa.
No oliko se semmoinen luokanopettaja, kun se sanoi, että hiljaisuus, niin silloin kaikki tuli, vai puhuit sä silleen niin kuin nätisti? Niin kuin?
No mä oon yrittänyt aina luoda auktoriteettia yhteyden kautta. Se on mun tapa. On erilaisia tapoja, mutta mä ajattelin, että se syntyy siitä arvostuksesta ja yhteydestä. Eli tietyllä tavalla myös hiljaisuudesta ja semmoisesta yhteisestä kunnioituksesta ja elämän ihmeestä käsin.
Tuli mieleen itse asiassa tuosta meidän poikien käsityöopettaja koulusta, kun opettajahuoneessa, kun mä käytiin keskustelua siitä, kuinka meluusia siis luokat välillä on, niin mä muistan tämän Mauri-niminen käsityöopettaja, niin sanoi, että no niin, pojat, ollaanpa vähän hiljempaa, että vasaran kalke kuuluu. Niin kaikki oli ihan hiljaa.
Niin, aivan.
Joten siinä niin kuin, ei se ole sen vaikeampaa.
Niin, miten sen huomion kukakin saa ja ohjaa oikeaan suuntaan.
Niinpä. Hei, tämän aamun kysymystä vähän tuossa eilen sille nopsaa jumpattiin ja saatiin kyllä aika hyvä kysymys itse asiassa aikaiseksi. Kiitos sinun. Minkälainen on hyvä hengellinen ohjaaja? Aika paljon vastauksia on tullut tänä aamuna siihen sekä WhatsAppiin että myöskin tuonne Facebookiin. Otetaan tuosta WhatsAppista ensin hyvää huomenta. Päivän kysymykseen vastaan, että minulla on tapalla aamuisin hiljentyä päivän tunnussanan äärellä. Lisäksi luen myös vanhaa Stinnisenin kirjaa Tänään on Herran päivä. Vaikka tuota samaa kirjaa olen lukenut jo vuosia, on hämmästyttävää, miten eri aikoina sieltä löytyy ihan uusia oivalluksia, jotka puhuttelevat juuri sinä hetkenä. Hengellinen ohjaaja voi olla myös luotettava, hyvä, uskova ystävä. Kiitos myös hyvistä radio-ohjelmista. Kiitos hyvää lyhytkasvuisten päivää. Sellainen päivä on tänään.
Siellä oli monta tärkeää asiaa. Ja ehkä niin kun, siellä tuli muun muassa se, että hengellinen ohjaaja voi olla vaikka kirja. Se voi jossain kohtaa, hengellinen tuki voi tulla radiosta. Se voi tulla hyvän ystävän kanssa kulkijan kautta. Tai sitten se voi olla ihan tämmöinen ohjaaja, ihminen.
Ja sitten se päivän tunnussana, jolla on tuossa niitä nippu.
Palkintona
jollekin lähtee täältä tänään ja tota, saattaa tuleville päivillekin riittää vielä.
Siinä on semmoinen juttu, että tämä päivän tunnussana, niin se on oikeastaan hyvinkin perinteinen kirja. 118 vuosi nyt tämä vuoden 22 versio, joka Suomessa julkaistaan suomen kielellä, mutta Saksasta se on lähtenyt jo 1700-luvulla. Ja mä mietin sitä, että silloin, kun ei ole ollut tämmöisiä itseapuoppaita, life coacheja ja muita, niin silloinhan tämä, kun he on kulkenut, nämä päivän tunnussanan liikkeelle laittaneet ihmiset on kulkeneet ihmisten ovelta toiselle ja sanonut näitä poimintoja Raamatusta, niin sehän on ollut sen ajan elämäntaito-opetusta.
Mm. Jos joku on muuten taskukirja, niin toi.
No, se on todella mahtuisi.
Se menee niinku powariin ihan helposti.
Mutta löytyy myös isompi versio niille, keiden silmät ei näe ihan pientä tekstiä.
Mm. Oliko sulla Facebook auki siellä?
Joo.
Siellä oli myöskin jotain kommentteja.
No, jatketaan vielä tuosta päivän tunnussanasta. Niin tässä sanotaan, että tuo päivän tunnussana on ollut vuosia oppaani aamuhartauksissa. Pari raamatun jaetta päivässä on sopiva aamupala ja usein antaa sen rohkaisun, mitä tarvitsen Jumalalta juuri nyt. Tässä tulee ehkä se just tämä, että voi löytää johon niin kuin samasta kirjastakin tai sitten näistä, niin voi löytyä just tiettyyn päivään sopiva rohkaisu ja kannattelu. Ja monen ihmisen kokemus on just se, riippuen siitä omasta tilasta tai tilanteesta. Sitten täällä puhutaan tuosta hengellisestä ohjaamisesta. Hengellinen ohjaaja, hyvä hengellinen ohjaaja toimii itse niin kuin opettaa, on rehellinen, kuunteleva aidosti, läsnä tilanteessa, opastava, auttava rinnalla kulkija ja sopivan välimatkan päässä, eli antaa tilaa itselleen ja muille.
Mm. Siinä tuli lista.
Aika hyvä lista. On täällä muitakin vielä.
Mm.
Sympaattinen, empaattinen, uskottava ja rohkaisee. Rauhallinen, empaattinen, ymmärtäväinen.
Mm. Kiitos kaikista Facebook-viesteistä. Toi on oikeastaan sitä, mitä vähän pohdittiin tavallaan, että se ohjaaja, se on niin monitahoinen sana.
Kyllä, se voi toteutua hyvin, hyvin eri tavoin.
Mm. Mikä se sulle on? Pystytkö määrittelemään?
No se voi tosiaan toteutua monella tavalla, että missä ikinä ihminen saa sitä omalle tielleen, elämäntielleen ja hengentielleen kannustusta, rohkaisua, tukea, apua, niin sellaista se voi olla. Mutta esimerkiksi Hiljaisuuden ystävät ry, joka tänä vuonna täyttää 35 vuotta, niin kouluttaa hengellisiä ohjaajia. Se on yksi koulutuksista, meillä on monta muutakin liittyen pyhiinvaellukseen, retriitin ohjaamiseen. No, kirjo on laaja, mutta hengellisiä ohjaajia koulutetaan myös, ja nyt just vähän aikaa sitten valmistui ensimmäiset tällaisesta 3 vuoden koulutuksesta.
Mm. Susanna Erätuli, millainen hengellinen ohjaaja sä haluat olla, tai pystyisikö se jotenkin määrittämään?
Varmaan no, tuossa oli hyvin kuvattu nämä just kuulijoiden kommentit Facebookissa, niin kyllä mä voin niihin jotenkin tulla mukaan. Ja sitten mä ajattelin itse, kun mä oon kirjoittanut kirjan, niin mä yritin kirjoittaa sen silloin elämän kielellä. Mä ajattelin, että hengellinen ohjaaja on semmoinen, joka kohtaa toisen just siitä tilanteesta käsin, missä hän on. Hengellisellä ohjaajalla ei ole omaa agendaa, vaan hän on toista varten. Mutta hyvin oli myös sanottu se, että jos menee liian syvälle siihen toisen tilanteeseen mukaan, niin sit voi olla, että ei pysy sellainen tietty objektiivisuus. Mutta objektiivisuus ei tarkoita myöskään sitä, että sä olisit jotenkin etäällä, vaan kyllä sä oot ihan täysin mukana toisen ihmisen elämässä.
Hmm. Otetaan nyt silleen, kun Susanna Erä tuli, sä aina tuot sen hiljaisuuden ja jotenkin se rauhallisuuden ja hitauden aina tähän niin kuin silleen, että me aletaan kellumaan tässä, niin otetaan toi Exitin kellosoittaja. Ja kun mä Pekalta kysyin, Simojoen Pekalta, että mikä se tilanne, mikä se viesti on, niin se viesti on se, että puhutaan tarpeeksi kovaa silloin, kun puhutaan, että se viesti varmasti menee. Et soitetaan sitä kelloa niin kovaa, että varmaan lähtee.
Selvä.
Herätyksen aamuvieras.
No niin, jatketaanpas. Susanna Erä tuli. Täällä on tällainen kommentti. Teidän aamuvieraanne kuulostaa sisäministeri Maria Ohisalolta. Ja vähän näyttääkin.
No ainakin sama väri hiuksissa. Mä haluaisin kyllä kuulla perustelut tälle, että miksi. Oliko mä niin vakuuttava? No,
katsotaan, tuleeko perustelut. Saattaa olla, että täältä vielä tärähtää sellaisetkin, mutta jatketaan tässä, kun me ollaan puhuttu nyt siitä, että millainen on hyvä hengellinen ohjaaja. Täältä mummo kirjoittaa, että hengellinen ohjaaja on henkilö, jonka kanssa voi keskustella omasta uskostaan siihen liittyvistä kysymyksistä. Hän on samalla sielunhoitaja, ja koska hän on sielunhoitaja, hyvällä sielunhoitajalla tulisi olla itsellä pitkä matka kuljettuna. Uskon, että sopiva hengellinen ohjaaja löytyy, kun häntä rukoilee Jumalalta. Stinnisen sanoo muistaakseni kirjassaan hengellinen ohjaus, että hengelliseksi ohjaajaksi ei ryhdytä, vaan hänet kutsutaan. Näin kirjoittaa muu.
Juuri näin. Näin mä oon ymmärtänyt, että kristillisessä perinteessä ei voi tavallaan nimetä itseään, vaan jonkun täytyy pyytää sut ja nähdä sut siinä roolissa.
No siis Susanna, millainen se sun kutsu on?
Hengelliseksi ohjaajaksi, hiljaisuuden ihmiseksi.
Niin.
No, mä ajattelen, mulla se ainakin toteutuu ihan niin kuin luonnostaan. Se on toteutunut aina, että ihmiset pysäyttää mua ihan kaupassa ja monenlaisissa muissa paikoissa ja kertoo elämästään. Eli tietyllä tavalla, vaikka hengellinen ohjaaja voi olla syvästi myös näissä hengellisissä asioissa läsnä, niin usein se keskustelu lähtee. On se sitten missä eri instansseissa, missä kohdataan, niin se voi lähteä jostain hyvin arkisesta elämän aiheesta, jossa sitten päästään pikkuhiljaa syvemmälle siihen sielun äärelle.
Mutta lähteekö toi siitä, että on niin kuin luonteen ominaisuus, siis toisethan ikään kuin houkuttaa, toiset ihmiset on sellaisia, että se ikään kuin vähän niin kuin sille, että toi on semmoinen, että tolle voi mua niin kuin kertoa kaikki asiat. Oletko Susanna Erä tuli jo silloin snoukka-aikana vaikka semmoinen, että sulle tultiin kertoa asioita?
Olen mä ollut aina vähän semmoinen
iso sisko.
Joo, kyllä. Hengissä. Mä otan sen kunnia tehtävänä, jos ihmiset mulle kertoo sielunsa ja sydämensä asioita ja elämänsä asioita.
No mitä sä sanot tuohon kokemusasiaan?
Mihin
kokemusasiaan? Siis tuohon, että tuossa sanottiin, että
niin, että tarvii olla kokemusta.
Että pitää olla kokemusta.
Siis, ehdottomasti samaa mieltä.
Mutta eikö meillä kaikilla on elämän kokemukset ja sä voit olla isoveli, isosisko tavallaan tässä mielessä vaan olemalla?
Kyllä, ehdottomasti voi olla rinnalla kulkija, mutta sitten jos ajatellaan tätä hengellistä ohjausta isommassa mittakaavassa, niin tietyllä tavalla pitää olla ymmärrystä siitä hengellisestä polusta, minkälaisia karikkoja, minkälaisia suvantoja, minkälaisia vaiheita siihen usein liittyy. Ja jos näiden asioiden parissa on tehnyt itse työtä itsensä kanssa ja muiden kanssa keskustellut, niin sitten alkaa hahmottua sellainen, että minkälaisia kaikkia asioita tähän liittyy.
Miten sä vältät tämmöiset niin kuin teologiset karikot? Koska vääjäämättä tulee niin kuin vastaan tämmöiset opilliset kysymykset.
No ehkä hengellisessä ohjauksessa se yhteys toteutuu jotenkin muuta kuin semmoisen, tai siis parhaimmillaan toteutuu tietysti monella eri tasolla, mutta ehkä se ei ole niin kuin älyllistä kamppailua ensisijaisesti, vaan läsnä olemista. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, eihän hengellisellä ohjaajalla ole agendaa. Ei ole semmoista, että mun tarvii saada sut uskomaan jollain tavalla tai jonkun tyylin mukaisesti, vaan se on yhdessä ihmettelyä.
Niin hengellinen ohjaaja ei välttämättä ole hengellinen johtaja?
Ei välttämättä ollenkaan.
Se voi olla.
Voi olla.
Voi olla toki. Täällä on tällainen viesti, joka alkaa radion raamattupiiri avannut nälän suhteessa Raamattuun, josta on tullut tärkeä opas kautta ohjaaja ylitse muiden hengellisten kirjojen, joita kertynyt hylly täyteen ja monet olleet aikanaan ylitse muiden alleviivaukset ja päiväykset siitä kertovat pitkään vuosia rukoillut, että Jumala sytyttäisi halun Raamattu. Nyt kotona korona-aikana tapahtui ihme, jonka alkuun saattoi ystävä, joka pyysi ystävänsä kanssa mukaan kolmen hengen Raamattopiiriin, joka nyt kokoontuu kahden viikon välein somen kautta, koska asumme eri puolilla Suomea. Nyt menee päivässä paljon aikaa Raamatun äärellä Raamattuopiston Raamattopiirin löytämisen myötä, josta niin kiitollinen isoilla kirjat.
No somea usein parjataan silleen, että some vie aikaa ja puhelin vie aikaa ja muuta, mutta kyllä se myös mahdollistaa monenlaista yhteyttä ja syventymistä myös yhdessä. Että sitten kun meillähän on puhelimissa tämä hiljainen tila päällä, niin se on vähän samalla ihmisessä, että mikä virittää kenetkin siihen hiljaisuuden tilaan tai hiljaiseen tilaan. Että jokaisella on omat väylät, mutta että pysähtyykö niitä etsimään, tutkimaan, miettimään, kuulostelemaan, että mikä mut vie siihen tilaan ja miten voin yhdessä toisten kanssa olla siinä tilassa.
Eilen viimeksi törmäsin taas sellaiseen juttuun, jossa sanottiin siinä, että ikään kuin löysin itseni tai jollain tavalla niin kuin pääsin sinuiksi itseni sen kautta, että laitoin somen kiinni. Että se oli, niin kuin, se oli sellainen häirikkö.
Joo, se on aivan just näin myös.
No hei, mekin tässä heti otettiin kuvia tuossa ja laitettiin someen ja hei, me luetaan täällä WhatsAppia, luetaan Facebookia ja kaikkea. Se on meille hirveän tärkeä. Miten sä vältät itse semmoisen niin ylisomettamisen tai silleen, niin kuin siihen... Mä pystyt sä tekemään.
No mä teen tietysti sitä myös työkseni.
Niin.
Mä en koe sitä vahvasti taistelun, mutta mä oon ihan niin kuin tyytyväinen, että esimerkiksi nuorempi sukupolvi alkaa kiinnittää siihen asiaan myös itse huomiota, että meillä on 4 lasta ja vanhin heistä on itse jatkuvasti sen asian äärellä, että haluaa itse rajoittaa sitä. Ja näin itse asiassa eilen semmoisen meemin tuolta somesta, jossa oli tämmöinen kuva, että esivanhemmat katsoo tuolta pilvereunalta, että taasko ne on puhelimella. Niin onhan siinä tietyllä tavalla se, että voi mennä myös paljon tärkeitä asioita ohi, jos on liikaa. Ja kyllä se on jokaisen tämän, jos on siis liikaa somessa, mutta kyllä se on jokaisen tämän hetken ihmisen kamppailu. Mutta siinä on jälleen kerran niin kuin hitaus ja nopeus voi olla samassa paketissa, niin tämä somen hyvät ja huonot puolet on myös samassa paketissa.
Joo. Mä mietin muuten kanssa tuossa yhtenä päivänä, että kun ihmiset on siis, kun ne tuolta pilvereunalta niin kuin katsoo oikeasti meitä, että tämä ei niin kuin kestä oikein julkisuutta, että nythän ne tietää kaiken. Silleen, että
no hiljaisuus.
Arvosteleekohan ne meitä?
No mä ajattelen, että hiljaisuus esimerkiksi itsessä on tämmöinen nykyaikainen ja ikiaikainen voima, että me ollaan kaikki yhdessä seinä samassa hiljaisuudessa, jos, tai no riippuu vähän miltä tasolta katsoo.
Sä tarjoat tämmöistä hiljaisuuden ystävät lehteen mulle käteen.
No joo.
Mitäs me täältä luetaan?
No ihan vaan asiana se, että hiljaisuuden ystävät on just juhlavuosi, 35 vuotta täyttää yhdistys tänä
paljon
vuonna,
sulla,
itse asiassa viime perjantaina.
Paljon sulla on hiljaisuuden ystävien kanssa matkaa?
On mulla kai 10 vuotta, silleen, että on ollut jäsenenä ensin, sitten myöhemmin hallituksen jäsenenä ja nykyään on siellä töissä viestijänä. Voin allekirjoittaa hiljaisuuden asian. Ja sitten jotenkin se, että yhdistys, joka on lähtenyt retriittiasioista ja retriittien kannattelemisesta liikkeelle silloin vuonna 1986, niin nykyään toteuttaa muun muassa koulutuksia, jotka hiljaisuuden taitoja monella tavalla vaalii. Ihan uusina koulutuksina esimerkiksi meditatiivinen valokuvaus, sitten on työpaikkaspiritualiteetti eli hyvinvoiva henkisesti ja hengellisesti hyvinvoiva työyhteisö, miten meillä olisi johtajia, jotka osaa kannatella työpaikalla, esimerkiksi seurakunnissa sitä hengellisyyttä, aidosti ja spiritualiteettia. Sitten on sydänrukouksen ohjaajakoulutus, eli tämmöinen ydinrukous, centering prayer, Thomas Keating ja kollegoinen on kehittänyt aikoinaan tämmöisen. Ja tuolla, muita.
Tuolla joku nyt nostaa kättä pystyyn, että eihän se Jeesus vaan nyt unohdu siellä, kun kaikenlaisia koulutuksia.
No Jeesus on kaiken keskiössä.
Niin.
Että ei se millään tavalla unohdun vaan kyllä se lähtee siitä, että
hei, niin.
Tähän mä haluan kyllä vielä sanoa sen, että jollain tavalla jos ajattelee, että tässä puhuttiin somesta, somemaailmaa ja nykymaailmaa, niin kaikessa on hirveästi kyse niin kuin itsensä brändäämisestä ja miten tuot itseäsi esiin. Mutta mä ajattelin, että parhaimmillaan hiljaisuus, kristillinen spiritualiteetti tuo myös sen, että oikeasti ollaan sen isomman yhteisen asian äärellä. Vähän niin kuin Jeesus on ollut ennen kaikkea toisia varten, ei brändäämässä itseään, vaan että ollaan sen niin kuin syvemmän, laajemman yhteisen asian äärellä.
Mm. Tavallaan semmoinen hengellinen ohjaaja-asia, noin niin kuin, niin sehän tavallaan koskee meitä kaikkia. Mutta Susanna Erät oli, jos niin kuin, millaiseen tarpeeseen tai millaisten ihmisten pitäisi esimerkiksi pitäisi tai voisi lähteä tämmöiseen koulutukseen? Millaisia ihmisiä se niin kuin auttaisi? Kyllä se tavallaan varmaan ketä tahansa, mutta siis niin kuin
no, hiljaisuuden ystävien koulutukset on sekä kirkon työntekijöille, se suurin osa osallistujista on kirkon työntekijöitä, Evlut-kirkon työntekijöitä, mutta sitten on myös muita ihmisiä, ketkä omissa yhteisöissään haluaa ylläpitää näitä asioita ja hiljaisuuden taitoja, ja silloinhan se on just nimenomaan sitä, että se asia vahvistuu, että on niitä, ketkä pystyy vaikka just työyhteisöissä pitämään retriittejä, voivat toteuttaa vaikkapa papit tai diakonit hengellistä ohjausta, niin kuin tietysti toteuttavatkin työssään.
Mm.
Mutta siihen tulee ikään kuin syvyyttä ja uusia niin kuin välineitä.
Mm. Huomasin, että Antti Suonio tuli paikalle sähköpyörällä, koska hänellä oli kypärä päässä.
Okei, sä päättelit vai tiesit?
Mm. Pitää kysyä, että onko ollut hiljaisuutta. Mutta hei, luuletko sä Susanna, että 100 vuotta sitten esimerkiksi sitä hiljaisuutta on ollut niin kuin eri tavalla, tai siis se on ollut niin kuin luontainen asia, vai onko ihminen muuttunut sillä, että se kaipaa jotenkin sitä?
No tietysti tämä niin aika.
Tänä päivänä, että sen pitää niin kuin erikseen vähän niin kuin ottaa se hiljaisuus.
No kyllä mä uskon, että se on ollut aina tietyllä tavalla jokaisen ihmisen elämää se, että pysähdynkö ja minkä äärelle. Mutta totta kai nykyään ihan fyysisesti tämä meidän maailma on kuormittavampi. On enemmän meteliä, on enemmän liikettä, on enemmän kanavia, on enemmän kaikkea. Niin silloin sille on niin kuin suurempi tarve, ja aika monihan tietysti suomalainen löytää sen ja on kautta aikaan löytänyt sen hiljaisuuden luonnossa, yhteydessä luontoon.
Niin, se on meidän luonnonvara.
No, se on muuten hyvin sanottu, Mikael. Toi oli hienosti sanottu. Hiljaisuus on suomalaisten luonnonvara ja luonto itsessään, kun me ei olla erillään luonnosta. Me ollaan osa luontoa ja sitä kaikkea.
Hmm. Jatketaan kohta. Susanna Erä tuli. Otetaan musiikkia tähän väliin.
Herätys.
Station Sound ja Kalliolla on tämä.
Herätys.
Susanna Erä tuli on herätyksen aamu vieraana. Sulla on siinä niitä päivän tunnussana. Siinähän on 21 kasakin siinä. Niin mikä on päivän tunnussana?
No päivän tunnussana on
tälle päivälle. Tälle päivälle.
Tälle päivälle, aivan.
Älä ota ensi vuotta vielä.
22. Ja tänään me eletään 25. lokakuuta, eikö niin?
Mm. Tätä vartenhan tämä on tehty.
Joo, nimenomaan. Täällä on kaksi, eli toinen on vanhasta testamentista ja toinen uudesta testamentista.
Anna tulla molemmat.
Vanhasta testamentista, psalmista 83. Jumala, älä enää vaikene, älä katso ääneti, älä ole niin hiljaa. Sinun vihollisesi riehuvat nostavat uhitellen päätään. Hiljaisuus tuli tähänkin ihan sattumalta. Sitten on lyhyt ja ytimekäs Matteuksen evankeliumista. Päästä meidät pahasta.
Lyhyt ja ytimekäs.
Mm. Eikö se kerro aika paljon?
Kertoo. Se on ihan totta. Onkohan olemassa sellaisia, siis kun esimerkiksi, mulla on esimerkki semmoinen, kun on tällainen niin kuin jääkiekon vuosikirja, niin mä tiedän ihmisiä, joilla on siis kaikki ne. Niitä on varmaan 6-70. Niin kaikki, niin varmaan on ihmisiä, joilla on päivän tunnussana niin kuin
Olisipa muuten hieno kuulla, jos joku lukija on tämmöisessä tilanteessa, niin pyydän ilmoittautumaan.
Niin, että jos jollain oikeasti olisi, tai ehkä voisi jopa, ehkä voisi ilmoittautua, jos on niin kuin tavallaan vuosikymmeniä vaikkapa katkelmaton niin. Sarja silleen, että mä luulen, että 100, oliko se 118?
Kyllä.
Se on aika paljon, että jos jollain olisi, no okei, voi olla keräilijä.
Niin, tai vaikka olisi koko sarjaa, niin semmoinen niin kuin mittava sarja, että aika monellehan päivän tunnussana on just semmoinen, jonka muistaa esimerkiksi mummon käsistä tai mummon lipastolta, keittiöstä. Että
muistat sä?
Mulla ei ole tätä muistoa, mutta tiedän monia, keillä on.
Meillä oli mummolle papalle niitä mannalappuja.
Okei.
Niitä otettiin sieltä sellaisesta kristallisesta kulhosta.
Niin just.
Sitten tuli se raamatupaikka. Tuohon oikeastaan Karin kommentti sopii hyvin jatkoksi. Kirjamessulla voisin lukea vaikka tämän rakkauden ylistyksen. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, mutta milloin puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai heliseva kymbaali. Vaikka minulla olisi profeetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville, ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sille mitään voittaisi. Ensimmäinen korinttolaiskirja 13.1-3.
Parhaimmillaanhan se menee näin, että kun jää kuuntelemaan tai lukee, niin sitten se virittää sen sisäisen hiljaisuuden miettimään, että mistä tässä kaikessa onkaan kyse.
Mikä Susanna, mikä sulle on semmoinen niin kuin virke, semmoinen ärsyke tai siis semmoinen, mikä, onko se joku?
Mikä virittää hiljaisuuden?
Niin, tavallaan.
No se voi olla oikeastaan ihan mikä vaan, mutta jos mä valitsen jotain, niin mä tykkään katsella tätä maailmaa ja niitä ihmeitä, pieniä ja suuria ihmeitä, joita me nähdään niin kuin päivittäin ja ihmetellään, että miten tällainen maailma on tullut todeksi, miten nämä kaikki ihmiset on tullut todeksi. Yksi esimerkki eilisillalta, me oltiin saatu semmoisia, onko se nyt Saksan pähkinöitä, tuliaisiksi Anopilta, reissulta, ja tytär rupesi avaamaan niitä, ne oli semmoisia kuorimattomia ja sitten hän niin kuin avasi. Niin siis nehän aivan, nyt mä en muista tosiaan, onko tämä oikea pähkinälaatu, mutta ne on aivan niin kuin aivojen näköiset. Että niin kuin ihmeellistä on se, että semmoisen niin kuin pyöreän pähkinän sisällä on ihan niin kuin pää, niin on aivon näköiset, aivon näköinen pähkinä silleen. Että kyllä täällä maailmassa on paljon ihmeitä, minkä ohi me kävellään myös päivittäin. Toisen ihmisen katse, mitä se paljastaa tai mitä se herättää. Niin, että tietyllä tavalla se virike voi olla mikä vaan, mutta mulla se yleensä sitten on lähtee just nimenomaan siitä, että kuinka ihmeellisessä maailmassa me eletään, vaikka täällä on paljon vaikeitakin asioita, mutta silti me eletään todella suurten ihmeiden keskellä ja pienten ihmeiden keskellä.
Aivan näköinen pähkinä purtavaksi.
Niin.
Vaikeista asioista puhuttiin. Tämä on vaikea asia, tämä seuraava sarun ja sitten tämä kysymys, miksi hiljaisuuden ystävät ovat ottaneet joogan mukaan koulutuksiinsa?
No, se voi olla joillekin kuulijoista vaikea. Se ei ole, mulle se ei ole vaikea asia, koska Heli Harjunpää, joka on hiljaisuuden joogan kehittänyt, niin puhuukin siitä kristillisenä harjoituskokonaisuutena. Heli on pappi. Mä oon nähnyt, kun hän vetää ja ollut mukanakin joskus hiljaisuuden joukon harjoituksissa, niin todella virittää yhteyteen Jumalan kanssa ja hiljaisuuteen.
Tuo on ehkä, niin kun, mä oon taipuvana ajattelemaan, että se on niin kun terminologinen ongelma.
Niin.
Että se siis sellainen niin kun hiljentyminen ja keskittyminen siihen, se on jotain sellaista.
Kannattaa ehkä niin kun silloin, jos tuntuu joku asia vieraalta, niin sitten paras tietysti olisi, jos näkisi itse, niin sitten voisi päättää, että tavallaan tietäisi ainakin, mitä kritisoi tai arvioi.
Tuossa puhuttiin tuosta raamatun paikasta ja vähän niin kuin sellainen vähän niin kuin toi Exitin kappale, että kun soitetaan kelloa, niin soitetaan kovaa, tai kun julistetaan kirjamessuilla, niin annetaan niin kuin tuutin täydeltä. Sulla on risti kaulassa.
No joo.
Onko se ihan tietoista?
Tavallaan,
Niin.
Mä ostin tämän ristin, kun mä olin teologiharjoittelussa, eli pappisharjoittelussa viime keväänä. Opiskelen teologian maisteriksi ja nimenomaan siellä pappislinjalla. Niin tämä risti tämän ristin nostin silloin harjoittelu.
Miksi sä halusit lähteä tuommoiselle opintielle?
No, mä ehkä on tullut semmoisen henkilökohtaisen kokemisen ja mystiikan kautta tähän kaikkeen, mutta jossain kohtaa ajattelin, että siellä tradition parissa on niin paljon niitä, ketkä on hengellistä polkua kulkeneet ennen, että en suinkaan ole niin kuin yksin ajatusteni kanssa, vaan haluan yhdistyä siihen, mitä kaikkea sieltä traditiosta löytyy, ja mulla on siis mun oma taustani on hyvinkin niin kuin, että jos ajattelee näitä esivanhempia, niin siellä on todella paljon pappeja ja opettajia, että se vaan tulee sieltä jostain veristä.
Onko tämä ehkä ollut sellainen asia, jonka sä oot vähän, niin kuin, sä oot vähän piilotellut sitä, että, vai oot sä tiedostanut koko ajan, että sussa elää semmoinen pieni poppi kuitenkin?
Ei se ole missään nimessä mikään niin kuin piilotteluasia, vaan se on ehkä enemmänkin semmoinen, että mikä avautuu ja missä kohtaa elämää. Että alun perin mä joskus niin kuin nuorempana ja vähän semmoisena, niin kuin, no nuorempana ja kypsymättömämpänä, niin mä ajattelin, että ei tämmöisiä asioita, ei hengellisiä asioita voi opiskella yliopistossa. Että se täytyy tulla jostain niin kuin muualta. Sitten mä oon opiskellut eri tavoin ja sitten jossain kohtaa havahduin siihen, että mä haluan tietää myös, miten traditiossa nämä asiat nähdään. Ja oon löytänyt sieltä aarteita, just nimenomaan niin kuin itseäni koskettaa nämä mystiikan teologian, kristillisen spiritualiteetin ja mystiikan teologian aiheet. Ja jollain tavalla ajattelen, että jos ei niitä aarteita pystytä tuomaan esiin, niin suuri osa kristinuskon voimasta jää myös monilta nykyajan etsijöiltä huomaamatta. Hmm.
Toi on ihan toi tavallaan looginen jatkumo silleen, kun jos haluaa itseään ikään kuin vähän kehittää ja haluaa vähän itseään testata, niin sen kasvun ja kehittymisen takana on myöskin, siitä syntyy uudenlainen tiedonhalu.
Niin, kyllä. Kyllähän ihminen, jos avautuu semmoiselle tai syventyy kasvuun ja siihen, että miten voin tätä matkaa tästä eteenpäin vielä niin kuin kohti kokonaisuutta ja omaa tehtävää, mulle suotua tehtävää, niin sitä kohti mennä, niin kyllä se ei se ole semmoinen, että kaikki olisi valmista, vaan aina tulee uutta, mutta silti tietyllä tavalla kaiken pohjavireenä se semmoinen myös hiljaisuus, että ei se ole myöskään loputonta pyrkimistä, vaan tietyllä tavalla sen huomaamista, mikä on ja on aina ollut. Hmm.
Mikä siellä oven takana, Susanna Eera, tuli ehkä odottaa? Niin kuin
oven takana?
Onko sulla jotain haaveita tai silleen, niin kuin, sä haluat nyt varmasti sit olla pappi, mutta että
sä sanoit nämä ovet on mulle, sä avasit tärkeän oven, mutta ovet on mulle sellainen vahva vertauskuva. On tosi monia ovia, mitä voi avata, mutta mä oon kokenut omalla polulla, että ovia avautuu ja niitä avataan. Et mä en ehkä koe, että mä olisin temponut ovia auki, vaan ikään kuin menen sinne, mistä niitä ovia avautuu ja just minne kutsutaan. Ja se voi toteutua monella tavalla. Kyllä mä ajattelen, että kirjoittaminen ja puhuminen ja on aina ollut semmoisia asioita, mitkä tulee multa jotenkin luontaisesti ja niiden parissa haluan olla samoin kuin hiljaisuuden.
Vaikka kyllähän me omassa elämässämme, vaikka sä sanoit, että sä et ole välttämättä temponut, niin kyllähän me käydään aina semmoisen oven takana, joka ei vaan auki. No, käydään vähän kokeilemaan.
Kyllä, mutta tietysti
koska tämä, ja niin pitää varmaan ollakin.
Niin, se kuuluu ihmisyyteen. Että ei ihmisyys ole mikään semmoinen kaunis selkeä marssi, jossa mennään niin kuin pisteestä A pisteeseen vai mihin nyt sitten mennäänkin jotenkin suoraviivaisesti. Tai ehkä se riippuu myös persoonallisuudesta. Mulla se on ollut semmoista hiljaisen huminan kuuntelua, että minne ne tuulet puhaltaa ja missä se henki on elävä.
Niin. Täällä Susannan kommentti, millainen on hyvä hengellinen ohjaaja. Hän on empaattinen kuuntelija, ohjaa kohtaamaan maailmaa avoimin silmin, toimii itse myös, kuten ohjaa rakastava kanssakulkija.
No mä huomaan, että nämä kommentit, joita on tullut, niin ne on tavallaan hyvin samansuuntaisia keskenään. Että ehkä se kertoo jostain, että et meillä on semmoinen intuitiivinen ymmärrys siitä, että minkälainen on hyvä ohjaaja ja hengellinen ohjaaja erityisesti, että ei täällä tule semmoista raamatulla päähän tai mitään muutakaan niin kuin toisen pakottamista johonkin suuntaan, niin ei mun mielestä tule näistä kommenteista esiin. Mm-hmm.
Totta. Hei, Susanna, erätuli. Oli mukava, kun pääsit tähän aamuun. Ja onko sä kirjoittanut nyt kovasti?
No mä oon kirjoittanut muutamia hidasta elämää, blogeja viimeksi. On
menkää ollut käymään muuten siellä sivustolla.
Niin, ja hiljaisuuden ystävät ja hidasta elämää. Tuosta tulee mulla moniakin tämmöisiä.
Niin. Mitä sieltä löytyy?
No hiljaisuuden ystävien sivut löytyy kristillisen spiritualiteetin aiheita ja sitten taas, no nää kun mainitsit hidasta elämää, niin sinne muun muassa on ollut yhteistyöprojektia kirkon kanssa, että mä oon sinne kirjoittanut muutamia blogeja tämän vuoden aikana ja sitten myös aiemmin liittyen siihen omaan kirjaan, Etsijän kirjaan.
Ja jos tulee sellainen niin kuin termiahdistus, vaikka spiritualiteetti, niin kun menee sinne sivulle, niin itse asiassa aika nopeasti löytyy selitys sille, että no mitäs tämä oikein on. Että vaikka usein meille saattaa olla, nämä termit saattaa ruveta, niin kuin, että no mitä tämä oikein on.
Niin ja sitten ei tietenkään tarvitse mennä sinne, minne kutsu ei käy. Että jos joku ei puhuttele itseään, niin ei kai niin kuin, tietysti avoimuuden nimissä on hyvä tutustua, mutta ei tarvitse mennä semmoisiin suuntiin tai asioihin, mitkä ei puhuttele sydäntä. Ehkä kuitenkin sen parissa, että mikä niin kuin luontaisesti puhuttelee. Mutta kyllä vaikka jos ajattelee hiljaisuuden ystäviä, niin on se kuitenkin, niin kuin puhuttiin, että 35-vuotinen yhdistys. Se on jo heti alusta saakka ollut piispat puheenjohtajana ja parhaillaankin on piispa puheenjohtajana Mari Leppänen, että mistä ollaan kiitollisia.
Ollaan Marista kiitollisia ja kaikista muistakin. Kirjailija, retriitin ohjaaja, hiljaisuudet ystävän ry:n viesti ja Susanna Erätuli. Oli mukava, kun tulit tänne käymään. Sanon vielä jotain kaunista viisasta.
No ei muuta kuin rauhaa ja rakkautta.
Rauhaa ja rakkautta.
Kiitos, kun sain tulla. Kiitos kutsusta.
Tule toistakin.
Mielellään.
Herätys. Radio Day.